Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskəndən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bugünkü təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Bugün Azərbaycanda akademik təhsil mühiti və alternativ bilik mənbələrini müzakirə edəcəyik. Azərbaycan universitetlərindəki təhsil mədəniyyəti, elm, bilik arzulayan gəncləri alternativ informasiya əldə etməyi müzakirələr aparmaq üçün başqa mənbələrə üst tutmağa məcbur eləyir. Hər halda onlar özləri belə deyirlər və iddia edirlər ki, onlayn müzakirələrə alternativ qurumların təlim və seminarları savad almaq üçün universitet auditoriyasının yarada bilmədiyi azadlığı onlara verir və bunu onu yarada bilmədiyi effekti yaradır. Lakin bu mənbələr nə dərəcədə etibarlıdır? Onlayn və ya təlim və seminarların yaratdığı müzakirə mühiti, universitet kitabxanalarını, nüfuzlu şəxslərin fikirləri, akademiklərin yazdığı kitabları nə dərəcədə əvəz eləyə bilər? Bütün bunları qonaqlarımız, fəlsəfə elmləri doktoru Füzuli Qurbanlı və Bakı Dövlət Universitetinin məzunu Etibar Salmanlı ilə müzakirə edəcəyik. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik. Sağ olun.
Bəs siz nə düşünürsünüz? Əsas bilikləri, savadı siz harda almışsınız? Universitetdə yoxsa kənar informasiya mənbələrində, məsələn, təlimlərdə, müzakirələrdə və ya başqa mənbələrdə? Bu suallar ətrafında müzakirə aparmaq üçün, fikir bildirmək üçün, öz təcrübənizi bölüşmək və ya qonaqlara sual vermək üçün 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanı isə e-mail yolluyun. Suallara daha çox üstünlük verildiyi üçün ilk olaraq sualları səsləndirəcəyik. Bildiyiniz kimi, keçən həftə Azad Fikir Universiteti bağlandıqdan sonra sosial mediada gənclər əslində Azad Fikir Universitetini, hansı ki, qısaca olaraq AFU deyirik və digər müzakirə məkanlarının onlar üçün ali təhsil aldıqları ocaqların daha faydalı olduqlarını deyiblər. Füzul müəllim, sizin fikrinizi bilmək istəyirdim ki, hər hansı universitetdən kənar verilən məlumatlar, biliklər, universitetin verdiyi akademik təhsildən faydalı ola bilərmi?
Əvvəldə sizə deyim ki, müasir dövrdə informasiya almağın çox müxtəlif qaynaqları var. Bu qaynaqlar bir-birindən fərqlənirlər. Amma hamısını birləşdirən ortaq bir şey var ki, müasir dövrdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları o dərəcədə inkişaf eləyib ki, informasiyanın ötürülməsi sürəti və həcmi xeyli dəyişib. Mən adi bir müqayisə deyim sizə. George Friedman Amerikanın çox deməli tanınmış adamlarından biridir. Amerika Kəşfiyyat İdarəsinin Müdafiə Nazirinin müavini işləyib uzun müddət. İndi də Stratfor'un qurucusudur o. Bu sahədə yazdığı son məqalələrin birində deyir ki, əgər keçən əsrin 80-ci illərində 1 gigabayt informasiyanı bir otağa yerləşdirmək mümkün idisə, indi və 1 saniyədə bir informasiya ötürmək mümkün idisə, indi 1 saniyədə 30 cilt informasiya ötürmək olur. Bunu o cümlədən onlayn qaynaqları çox müxtəlifdir və orada informasiya seçimi o informasiyanı qəbul edənin özündən asılıdır. Heç kəs orada hansısa sayta daxil olub-olmamağın qadağasını qoymur və insan öz seçimindən asılı olaraq ora daxil olur. Əgər informasiya toplamaq və qəbul etmək aspektindən məsələyə yanaşsaq, biz alternativ dediyiniz informasiya qaynaqlarını bu cür xarakterizə edə bilərik. Amma universitet təhsili və ya akademik təhsil tamamilə fərqli bir şeydir. Bunları qarşıdırmaq olmaz.
Nədir
universitet təhsili? Universitet təhsili əvvəlcədən xüsusi məqsədi olan bir prosesdir. Orada insanlara daha çox informasiya vermək məqsədi qarşıya qoyulmur. Orada qarşıya iki məqsəd qoyulur. Birinci, təhsil almaq müəyyən fənlər üzrə, konkret əvvəlcədən müəyyənləşmiş fənlər üzrə, məsələn, fizika, kimya, biologiya, riyaziyyat, humanitar elmlər, dillər və s. və ilaxır. Bunlar üzrə müəyyənləşmiş konkret proqramlar da əvvəlcədən insanın özündən asılı olmaraq tərtib olunur. Mütəxəssislər tərəfindən və hazır şəkildə insan o universitetə gələndə artıq onun qarşısında hazır şəkildə verilmiş informasiya, yəni kitablar, tədris vəsaitləri, tədris üsulları, pedaqoji yanaşmalar, metodlar hamısı öncədən müəyyənləşmiş halda olur. Ona görə bəri başdan deyək ki, insanın belə fərz edək, Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakültəsində təhsil alan insanın istənilən informasiya çıxışı yoxdur və olmasının da ehtiyacı yoxdur. Çünki o riyaziyyatçı yetişmək üçün müəyyən kanallardan gəlmiş informasiyalar və müəyyən məntiqlə toplanmış, yığılmış informasiyalar almalıdır. Məsələn, Pifaqor teoremini öyrənməlidir. Newton mexanikasının qanunlarını öyrənməlidir. Lobachevski həndəsəsini öyrənməlidir. Evklid həndəsəsini öyrənməlidir və s. və ilaxır. Burada proses belə gedir. Əvvəlcə o insan yoxlanılır konkret sahə üzrə biliyi nə dərəcədədir. Deyərsiniz, bunun standartı harada müəyyən olunur. Bunun standartı əvvəlcədən müəyyən olunmuş xüsusi meyyarlarla seçilir. O da insanın özündən asılı deyil. Ondan sonra onun dərs müddətində konkret fənlər üzrə, konkret saatlarda aldığı informasiyalar var. Və bu insan bu informasiyaları alıb, onu öyrənib, əxz eləyib, ondan nəticə çıxardıb və onun xüsusi yoxlanış qaydası, imtihanları keçməklə pillələri adlaya-adlaya keçir, müəyyən səviyyəyə qalxır. Amma burada bir məqam var. Məsələn, ali təhsil ocaqlarında kitabxana deyilən bir şey var. O kitabxanada çoxlu sayda ədəbiyyat toplanıb. Müasir əgər ali təhsil ocaqlarından gedirsə də, onlarda kompüter də var, internet də var, hər bir şeyə deməli daxil olmaq olar. İndi burada bir məsələ var. Siz onlayn, deyək ki, alternativ informasiya mənbələrindən öz ixtisasınızdan daha çox bilik toplamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Fərz edək ki, bir müəllim 90 dəqiqə ərzində müasir hər hansı bir fən üzrə mövcud olan bütün informasiyaları sizə verə bilməz. Bu imkan xaricindədir. Onun borcu da deyil əslində. Onun borcu bu məsələ haqqında əsas məqamları danışmaq, proqramda nəzərdə tutulan şeyləri demək və ondan əks reaksiya gözləməkdir. İnformasiya almaq məsələsini siz bu iki şeyi birləşdirsəniz, deyək ki, universitetdə oxuya-oxuya daha çox məlumat ala bilərsiniz. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən fəlsəfədə belə bir şey var. Deyir ki, çox bilmək müdriklik əlaməti deyil. Hətta Heraklit, deməli, Pifaqora sataşırdı. Deyirdi ki, çox bilmək müdriklik əlaməti olsaydı, onda Pifaqor da müdrik olardı. Əslində, Pifaqor dünya elmində, fəlsəfəsində böyük iz qurmuş adamlardan bilər. Yəni, hər hansı bir sahə üzrə yaxşı mütəxəssis olmaq üçün beyni, təfəkkürü, yaddaşı, informasiyalarından necə gəldi doldurmağın da mənası yoxdur. Burada deməli seçim olmalıdır. Mütləq seçim olmalıdır. Hansı informasiyalar sizin üçün maraqlıdır və oradan nəyə götürmək istəyirsiniz? İndi burada sual verə bilərsiniz ki, kimin seçimi daha yaxşı, kimin seçimi daha pis ola bilər? Burada bir mənalı fikir söyləmək mümkün deyil və əsassızdır. Çünki o zövqdən asılıdır, maraqdan asılıdır, insanın dünya görüşündən asılıdır, əhatə dairəsindən asılıdır. Belə məsələlər var ki, sizin üçün maraqlı olar, bir başqası üçün heç bir maraq kəsb eləməz. Və sən və ilə.
Fizrim Əm, siz dediniz ki, seçim olmalıdır. Bəs bizim akademik mühitdə varmı bu dediyiniz seçim? Sizin dediyiniz seçim nədir? Necə seçim eləməlidir? Çünki biraz əvvəl dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, tələbənin o qədər də seçimi yoxdur. Hər şey artıq onun üçün müəyyənləşib, hazırdır, onu oxumalıdır. Düzmü başa düşdüm bunu?
Bəli.
Aha. İndi isə deyirsiniz ki, seçim olmalıdır. Bizim akademik mühitdə var mı həmin seçim? Bəlkə də bu seçimə görə daha çox kənarlardan məlumat almağa meyillənirlər gənclər.
Siz yəqin deyirsiniz ki, bizim tədris olunan proqramlar gənclərin bugünkü informasiya olan tələbatını ödəyir.
Burada yalnız onlayn məlumatlar nəzərdə tutulmur. Məsələn, gedirlər hansı müzakirədə iştirak edirlər və artıq son vaxtlar çox bu müzakirə olunur ki, deyirlər ki, biz orada özümüzü daha yaxşı hiss edirik və orada daha bilgilənirik, daha savadlanırıq, nəinki universitetdə. Birazdan etibar yəqin ki, onları deyər, nə üçün meyillilik var o tərəfə. Amma bir professor kim, bir elm adamı kim sizdən öyrənmək istəyirəm ki, sizi razı salırmı bizim akademik mühitdəki seçim?
Bilirsiniz, elə deməli universitetlər var, elə seminarlar var, elə mühazirələr var, yüksək səviyyədə olur. Və orada istədiyiniz qədər informasiya da ala bilərsiniz. İstədiyiniz qədər də fikirləri müzakirə edə bilərsiniz. Şəxsən mən deyək, Qafqaz Universitetində tədris eləyirəm. Qafqaz Universitetində seminarlarda, elə mühazirələrdə, ayrıca təşkil olunmuş mövzu üzrə seminarlarda çox maraqlı müzakirələr, müxtəlif fikirlər olur. Akademiyanın fəlsəfə institutunda da eyni müzakirələrə, fərqli fikirlərə, müqayisələrə rast gələ bilərsiniz. Sizin dediyiniz yenə də, burada bir mühüm məqam var, onu nəzərdən qaçırmayın.
Hansı məqam?
Yəni ki, o məqam ondan ibarətdir ki, mən bir vətəndaş kimi fərz eləyək ki, elanda oxuyuram ki, filan klubda hansısa bir mütəxəssis ya fizik, ya astroloq, ya da sosioloq hər hansı bir mövzu üzrə seminar keçirir və ya diskussiya aparır. Mən gedib orada iştirak eləyirəm. O seminar diskussiyanın keçirilmə qaydası ilə tədris prosesi fərqlidir, bunu nəzərə alın. O Amerikada da belədir, Almaniyada da belədir, Azərbaycanda da elədir, Yaponiyada da elədir. Məsələnin kökü nəyə bağlıdır, bilirsinizmi? Müasir təhsil sistemlərinin kökü orta əsrə gedib çıxır. Orta əsrdə yazılı mədəniyyətin Avropada inkişaf etməsindən bağlı olaraq insanlara təhsil vermənin xüsusi forması seçildi. Ona universitet dedilər. O universitet təhsilinin özünü, təhsil almağın özünün qaydaları var, orta əsrlərdən bu yana. Və o qaydalara müxtəlif variasiyalarda, məsələn, ölkələrdən ölkələrə azca fərqlər olmaqla və yaxud da formada fərqlər olmaqla, məzmun saxlamaqla mümkündür. Əgər siz fikir azadlığından gedirsinizsə, yəni hər hansı bir tələbə auditoriyada öz fikrini sərbəst ifadə eləyə bilirmi, bilmirmi? Bundan gedirsinizsə, mən sizə deyim ki, bilir, məsələn, mən tədris elədiyim Qafqaz Universitetində hər bir tələbə öz fikrini ifadə eləyə bilir. Amma burada bir məqam var da. Siz əgər tələbə kimi fikrinizi ifadə eləyirsinizsə, burada problem yoxdur. Amma elə belə ağlına gələni, mahiyyətə uyğun olmayaraq, aidiyyəti olmayan məsələdən məntiqsiz və sistemsiz danışırsınızsa, sizi heç yerdə dinləməyəcəklər. Nə alternativ informasiya yerlərində dinləyəcəklər, nə də ki, rəsmi yerlərdə dinləyəcəklər. Yəni, bunları ayırmaq lazım.
Çox minnətdaram sizə. Etibar, siz ali məktəbə hazırlaşarkən, yəni imtihanları artıq verərkən, məqsədiniz belə deyil, bir çoxları kimi diplom almaq ediyorsa, bilik almaq istəyirdiniz.
Əslində, mən yadıma gəlir ki, mən 2003-cü, 2004-cü illərdə hazırlaşarkən jurnalistika fakültəsində daxil olma məqsədi qoymuşdum və humanitar üzrə hazırlaşırdım. Yəni, biliyim də əslində, yəni, daxildə olan balansımda bilirdim nə qədər bilirəm. Ona görə texnik elmlərə çox da belə deyil, meyil göstərməmişdim. Əslində, mən Bakıda Dövlət Üniversitesində daha gözəl bir təhsil belə deyildi. Məlim axırda sonda bildirdi, mən özüm sözünü kəsmək istəmədim. Bu, azad məkan deyilən bir məsələ var. Bizim universitetlərdə ən əsas problem azad məkanın olmamasıdır. Bəli, razılaşıram müəllimlə ki, hər hansısa bir təlimdə olsun, seminarda olsun, əgər mövzudan kənar və yaxud sadəcə olaraq burada başqa bir mövzudan danışarkən, bəli, heç kimsi dinləməyəcək. Məsələn, əgər belə deyək, jurnalistika təlimində siz durub riyaziyyatdan danışırsınızsa, artıq bir balaca qeyri-ciddi gəlir burada. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, hal-hazırda bizim təhsildə olan ən böyük problemlərdən biri azadlıqların olmamasıdır. Məsələn, gənclərin istər Azad Fikir Universiteti olsun, istər Media Hüquq Universitetinin, Media Hüquq İnstitutunun təlimləri olsun, və yaxud digər bir təlimlər olsun, hansı ki digər fondlar keçirdi, hansı çoxsunda da mən iştirak edəmişəm, həm təlimçi kimi, həm iştirakçı kimi. Orada ən əsas məsələ interaktiv müzakirə forması olmasıdır. Yəni, belə deyək, müəllim gəlib 90 dəqiqə, 1 saat və yaxud 45 dəqiqə ərzində dayanmadan danışmır. Müəyyən müddət 20 dəqiqə. Çünki hamımız bilirik ki, bir insanın beyninin məlumat götürmək müddəti 20-25 dəqiqədir. Artıq 26-cı, 30-cu dəqiqədən sonra qəbul edilən heç bir məlumat onsuz da yadda qalmır. Belə deyək, qulağın o birindən daxil olursa, o birisindən də çıxıb gedir. Məhz universitetlərdə azad məkanın olmaması, belə deyək, bir növ universitetlərdə diktatura rejiminin olması, müəllimlərin diktator rejimi ilə özlərini diktator kimi aparmaları belliydi, universitetdən soydur. Məsələn, məndə şəxsən elə olub. Mən, məsəl üçün, ikinci kursda fəlsəfə keçəndə mən düşünürdüm ki, bir-iki dəfə dərsdə iştirak elədim və düşündüm ki, mən fəlsəfəni anlamıram və bu mənə yad bir elmdir. Amma sonradan bir neçə il sonra Azad Fikir Üniversitesində Ağlar Məmmədovun bir saatlik mühazirəsindən sonra məndə yenidən fəlsəfəyə maraq oyandı və başladım kitablar oxumağa. Günün bu günündə də oxuyuram.
Fərqi nə idi universitetə gedən fəlsəfənin müzakirəsi və kənarda fəlsəfənin müzakirəsi?
Universitetdəki bizim müəllimimiz, adını çəkmirəm, o sadəcə gəldi, 90 dəqiqə danışdı, bir kəlmə sual verməyə imkan olmadı. Çıxdı, getdi, dedi ki, bunu öyrənib gələrsiniz. Yəni, mən evə gedib onu oxudum, onsa heç nə başa düşmədim. Çünki 90 dəqiqə qulaq asdığım da belə deyə boşa getmişdi. Və artıq şəkildə mən orada sadəcə o əzbərçilik prinsipi ilə sadəcə qiymət almaq üçün oxuyurdum fəlsəfəni və imtahanları verirdim. Bir semestr olmuşdu. Və yəni özümdə belə bir şey yaranmışdı ki, mən fəlsəfəyə yəqin ki mən anlamıram fəlsəfəni. Amma üstündən bir neçə il sonra Ağlar Məmmədovun Azad Fikir Üniversitetindəki bir saat yarımlıq müzakirəsində oturandan sonra başa düşdüm ki, yox, əslində, yəni belə deyək, metod səhv imiş. Yəni fəlsəfəni mən başa düşürmüyüm. Özüm-özümə anladım ki, sən mən fəlsəfəni anlayıram, sadəcə həmin universitetdəki metodla, Azad Fikir Üniversitetində və yaxud digər hansısa bir alternativ təhsil sistemində olan metodlar fərqli idi.
O fərqliyi biraz izah edə bilərdinizmi? Nə idi? O hansı fərqli idi ki, siz o alternativi daha çox sevdirdi? Nəinki universitet təhsili?
Belə deyim, müəllimin o vaxt bizə məsələsində, mən sırf adi bir misal üzərində danışıram bunu, praktikamda olan. Yəni, sırf o, belə deyim, fəlsəfi meyarlar üzərində qurmuşdu. Ən ağır fəlsəfi fikirlərlə bildirici, hansı ki, birinci kurs tələbəsinə o qədər belə deyək ağır yüklənmək onsuz da başa düşməyəcək. Çünki bizim həmin dövrdə mənim belə deyək fəlsəfə bazam yox idi. Və birdən-birə bazaya belə özlü olmadan çox ağır məlumatdan yüklənilməsi məni həmin fəndən soyutdu və Ağla Məmmədovun həmin mühazirəsinə qədər fəlsəfəyə heç yaxın da getmədim. Yəni kitablar oldu əlimdə Nietzsche-dən və yaxud digər filosofların kitabları evdə də öz kitabxanamda var. Sadəcə onlara baxırdım, heyfim gəlir ki, mən bu kitabları oxuyub onsuz da başa düşmürəm. Sadəcə azadlığın olması orada, tələbələrə daha rahat belə fikirlərini bildirməsi, onlara heç kim gəlib demək ki, məsələn, əlvi-əlvi üstündə qoy sakit 90 dəqiqə dayan, arxaya baxma.
Universitetdə deyirlərmi sizə bunu?
Əlbəttə, universitetdə geriyə çönürdün, gəlirlər ki, niyə çönürsən? Məsələn, mobil telefonu çıxardıb o bir zübə qoydun, niyə çönürsən? Mən qəzeti qoydum bir dəfə, niyə bunu eləyirsən? Bir növ belə deyək də, balaca bağça uşaqlarının, hansı ki, bu universitetə daxil olan gənclərin ən az 17-18 yaşı var. Sadəcə onlara belə çox ağır, yəni fiziki, əslində fiziki deyilmək olub, mənəvi təzyiqlərlə insanlar universitetlərdə, məsələn, mən özümü düşünürəm ki, mən öz ixtisas fənlərimdən başqa heç bir fənni oxumamışam. Müəyyən, oxumamışam deyə anlamamışam deyə. Mənə yaxşı öyrədməyiblər onu.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə. Etibar birazdan qayıdacaq bu mövzuya yenidən. Vüqar Bəhmənzadə dinləyicimiz hal-hazırda xəttədir. Onun fikirlərini öyrənək. Axşamınız xeyir, Vüqar.
Axşamınız xeyir.
Siz Azadlıq FM verilişinə canlı bağlantıdasınız. Bir balaca danışardınız, hansı universitetdə tələbəsiz ümumiyyətlə harda oxuyursunuz, yer oxuyursunuz?
Başlıq universitetini bitirmişəm, beynəlxalq tanınmaq səhətləri. Hal-hazırda magistram İqtisad Universitetində. 4 illik təhsil alanda, yəni təxminən 50-yə yaxın bir fən keçdik biz, yəni 4 il müddətində və bu 50-yə yaxın bir fənni bizə cəmi 5-6 müəllim dərs deyirdi. Yəni hər müəllim gəlirdi 7 fən, 8 fən dərs. Dərs demək daha doğru olmazdı belə. Yəni dərsə gəlirdi, otururdu, çıxır gedirdi və bir müəllimin biz hardasa hər semestr 2 fənlə görürdü və həmin 2 fənlə ayrı-ayrıqda eyni şeylər danışırdı. Yəni sonda da yani birinci kursta zaten okuduktan sonra üçüncü, dördüncü kurslarda imtihan zamanı çok rahatlıkla yazabilirdim. Çünkü birincisi müəllimlerin biri seviyesi o kadar çok değildi. İkincisi de ki senin xəttin yaxşı olduqdan sonra belə deyim, imtihan yoxlanması da değerlendirmesi bile qəribə idi. Sənin xəttin yaxşı olduqdan sonra sənin gözəl qiymətin var idi. En azından.
Bəs xəttin pisdirsə?
Xəttin pisdirsə sənin qiymət aşağı salırdı və sən filiyasa şikayetini vermək məcburiyyətinə qalırdı. Ondan sonra artık üç müəllimi çağırırdı ki oxuyun bunu normal qiymət yazın. Özlərinin başına da problem yaratmaq istəmir də. Yəni dekanlıq istəmir ki, məsələ rektorluğa falan qursa. O tərəfdən, yəni təhsil verməməkləri bir tərəfdən, ikincisi onu dəyərlən, yəni insan özü tələbə özü inisiativ göstərib oxuyursa belə, onu dəyərləndirilməsində belə yəni şəffaflıq yox idi. Amma düz Allah qoymasa ən yaxşı universitet, yəni dövlət universitetləri arasında Bakı övlətdir. Ona görə də bir qədər rüşvət məsələsi falan az idi. Yəni biraz da qəbirdinsə imtihanları özün verməyə çalışdınsa çox daha şəkildə imtihanlarına keçə bilirdi. Amma iqtisadda məsələn mən indi hal-hazırda magistr oxuyuram iqtisad universitetində. Burada onun fərqlidir. Burada təhsil bir qədər daha yaxşı olsa da yəni iqtisadi baxımdan. Çünki mən iqtisadi beynəlxalq iqtisadi münasibətlər idi. Burada imtihanları dəyərləndirmələr tamam fərqlidir. Və burada azadlıqlar daha kapanlıq. Yəni universitet həm daxilində, yəni hər mərtəbələrdə ən azı 4-5 mühafizəsi var. Sənə hər dəqiqə izləyir və bundan başqa da sənin hər bir sosial aktivitələri bir izləyirlər. Yəni, bu cəhətdən bir qədər azadlıq başlıq və tümajlığında var idi. Onu qeyd etmək lazımdır.
Aha. Siz deyiniz ki, sosial azadlıqlarınızı, fəaliyyətlərinizi izləyirlər. Əgər onu nə üçün izləyirlər?
Onu daha çox yəni, sosial şəbəkələrdə izləyirlər. Bir də ki, məsələn, universitetdə əgər başlıqda sən nəyəsə qarşı öz etirazını, münasibəti bildirirsənsə rahat şəkildə, yəni digər universitetin nisbətən rahat şəkildə, iqtisadda sanki, iqtisadda universitetdə oxuyanlar o qədər iqtisadi şeyə köçənirlər ki, marağa köçənirlər də. Bunlar artıq iqtisadi maraqdan kənar bir şey düşünmürlər və hər hansı bir şey haqqında münasibət bildirəndə onlar fikirləşirlər, bundan xeyir qazanacam yoxsa yox. Amma bu baş növbətə bir qədər fərqlidir. Bəlkə də bu köklü bir universitet olması ilə bağlıdır.
Bəs siz alternativ biz belə adlandırdığımız bir bugün bunu yaratmış alternativ bilgi mənbələrinə müraciət eləmişsinizmi? Məsələn, deyək hansısa əlavə leksiyalarda, universitetdən kənar leksiyalarda iştirak eləmişsiniz müzakirələrdə? Yəni, meyliniz olub mu?
Bəli, mən əsas belə deyək, maraq şey, ikinci kursun əvvəllərindən başladı. Bu birinci AFU ilə başladı. Daha sonra gənclər təşkilatı falan. Əsas yəni bu günə qədər əldə etdiyim biliklərin və ya dünya görüşümün əsas mənbəsi elə bu alternativ təhsil oldu. Çünki universitetdə 4 il ərzində faz dediyim kimi gəlib gedib imtahanlarda yazı-yazmaqla məşğul olduq.
Sizi nə qane eləmirdi universitet təhsilində?
Universitetdə məsələn bizdə bir müəllim var idi. Bizə 4 fəndən dərs dedi və bu 4 fənd həmin müəllimin 80-dən çox yaşı var idi. Və bu müəllim heç vaxt dərsi boş buraxmadı, sadəcə dərsə gəlirdi, öz xatirələrindən, 60-70 yaşında olan xatirələrindən başıb pul gedirdi. Və bu insan bizə iqtisadiyyatın, 4 dəfə iqtisadiyyatın dərs demişdi.
Bəs bu alternativ bilgi mənbələri dediklərimizdə orada sizi cəlb edən nə idi? Ora nə üçün gedirdiniz? Orada da vəziyyət eyni idi yoxsa tamam başqa şeylər?
Yox, orada birincisi daha müasirləşmiş belə deyək, daha yeni bilgilər var idi. Biz məsələn başqövətik statistika dərsində Tarxus Safqozun statistikalarını keçirdik. Halbuki yəni 2013-cü ildə yaşayırıq, biz Safqoza aid statistik məlumatlar özbəriyirdik. Yəni, bu cəhətdən təşkilatlarda və yaxud da alternativ təhsildə daha maraqlı idi. Çünki biliklər və dünya görüşünü artırmaq üçün lazımlı məlumatlar orada tapırdı insan.
Aydındır, çox təşəkkür edirik sizə
vüqar
fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş tələbəsi və hazırda Dövlət İqtisad Universitetində oxuyan Vüqar Bəhmənzadə idi bizimlə müzakirəyə qoşulan. Füzuli bəy, gənclər daha çox bu azad fikir məkanının olmasını ifadə edirlər ki, biz azad fikrimizi ifadə edə bilirdik. Ona görə bizim meyilliyimiz vardı ki, biz kənar yerlərdə gedək, müzakirələrdə iştirak edək. Akademik mühitdə bugün Azərbaycan akademik mühitində azad müzakirələrin olması vacibdirmi? Universitetləri götürək, universitetlərdən danışırıq daha çox. Və ümumiyyətlə, sizcə bir akademik kimi nədir azad müzakirələr? Bəlkə onlar yanlış anlayırlar, hani, eğer yanlış anlayırlarsa onu biraz tərifini verək.
Bilirsiniz, indi bu azadlıq sözünün də o işlədəndə hansı mənada və çərçivədə məzmunda işlətdiyini gərək biləsən. Bir var ki, bir adi bir vətəndaş deyək ki, istədiyi yerdə gedib, istədiyi seminarda, istədiyi müzakirələrdə iştirak eləyə bilər. Onun qarşısına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu cümlədən akademiya sistemində işləyən hər hansı bir insanın gedib haradasa hansısa müzakirələrdə iştirak eləməsi, öz fikrini söyləməsinə heç bir qadağa yoxdur. İndi ikinci bir tərəfdən mən sizə bir şey deyim. Gənclər çox misallar gətirirlər, öz şəxsi təcrübələrindən gətirirlər ki, mən belə gördüm, belə eşitdim, belə oldu. Hər kəsin öz şəxsi təcrübəsi var. Və Azərbaycanda deyək ki, milyonlarla insan yaşayır. Bu milyonlarla insanın şəxsi təcrübələri bir-birinə oxşamır. Bir müəllim kiminsə xoşuna gələ bilər, o birisinin də xoşuna gəlməyə bilər. Məsələn, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini qutarmışam. Burada riyaziyyatçı Arif Babayev vardı. Arif Babayev, akademik Arif Babayev. Çox gözəl müəllim idi və onun, mən heç bir müəllimə dəyişəmərəm. O qədər xoş xatirəsi qalıb. Həm davranışı, həm tələbələrə azad yanaşması, sizin sevdiyiniz o sözcüyə azad yanaşması. Məsələn, sizə bir misal çəkim. Bakı Dövlət Universitetində o vaxt biz Azərbaycan Dövlət Universiteti adlanırdı. Oxuyanda uşaqlardan biri partanı sındırmışdı. Arif müəllimin dəyişdiydi. Arif müəllim gəldi, özü dekandı. Gəldi, içəri girdi, belə baxdı, dedi ki, uşaqlar, parta sındırmaq yaxşı iş deyil. Gedib və dərsinə başla. O dərsin gedişini prosesində, gedişi prosesində tələbələrə, bizə o qədər gözəl şərait yaradırdı, sərbəst bir atmosferə formalaşdırırdı ki, onun dərsinin vaxtının necə keçdiyini biz hiss eləməzdik.
Neçəci illər idi bu sizin oxuduğunuz?
Mən sizə deyim, 77-82-ci illər.
Sovet hökuməti.
Bəli. Sonra İbrahim müəllim vardı. İbrahim müəllim çox gözəl mühazirəçi idi, çox gözəl dərs deyirdi. Onun metodu biraz başqa idi. O ciddiliyi sevərdi, amma pedaqoq kimi ciddiliyi sevərdi. O heç bir qadağa qoymazdı, amma biz onun dərsində şəxsən mən çox diqqətlə yazar və onun analitik həndəsədən dediklərini yaxşı qavrayardım. Başqa müəllimləri də, indi Qəmbər müəllim var, Bakı Dövlət Universitetində dekan idi, çıxdı Qəmbər Namazov. Çox gözəl müəllim idi, gözəl dərs deyirdi və heç birimiz onun hansısa bu qardaşımızın dediyi kimi diktatorluğun dırnaq arası müəllim haqqında elə demək olmaz. Diktator ayrı şeydir, o siyasi anlayışdır. Heç bir görmədik. O ciddi insanlar idi. Sizin indi gələk sizin hansı mənada işləyir? Deyirsiniz ki, mən sərbəst olmaq istəyirəm dərsdə. Məsələn, arxaya çönmək istəyirəm, qalxıb bu partadan o bir partaya getmək istəyirəm, çay içmək istəyirəm, kofi içmək istəyirəm. Burada iki məsələ var. Birincisi, mən yenə deyirəm, universitetdən universitetə fərq var indi Azərbaycanda. Azərbaycanda indi bir cins mühit yoxdur. Məsələn, mən dediyim Qafqaz mühitində istədiyiniz hərəkət eləyirsiniz. Məsələn, mən dərs deyəndə orada oğlan qalxır, gedir, heç icazə almadan gedir, pəncərəni örtür. Dərsdə fasilədə uşaqlar acdırlarsa da gedir, su alırlar, gətirirlər, içirlər, heç bir canı yox. Və interaktivdən danışdı. Biz orada belə bir dərs təşkil elədik. Qafqazda. İki müəllim bir dərs aparır. Necə aparır? Bir, mən və mənim apponentim sayılırıq özümüz. Əvvəlcədən dedik uşaqlara ki, bax, bizim verəcəyimiz, deyəcəyimiz şeylər mütləq həqiqət deyil. Müzakirə olacaq, fikri ayrılığı olacaq. Siz onların müəllimlərin zəifliyi və ya nəyisə bilməməyə kimi qəbul eləməyin. Siz onları fikir müxtəlifliyi kimi qəbul edin. Və mən istəyirəm ki, siz buradan fikir müxtəlifliyi ideyasından çıxasınız. Yəni, sizin özünüzün öz fikriniz olan. Deyilənə etiraz eləyəsiniz, razılaşasınız və s. və ilaxır. Və məsələ nədən, nə ilə bağlıydı? Azərbaycanda deməli, poetik mədəniyyət təfəkkürlə fəlsəfi təfəkkürün müqayisəsi bir şey vardı. Siz təsəvvür eləyin, sonra Füzulinin fəlsəfəsi. Deməli, müəllimlə bizim aramızda o dərəcədə mübahisə düşdü ki, müzakirə, böyüdü mübahisəyə çevrildi. Amma çərçivəni aşmadı. Deməli, indi şagird tələbələrin özləri tələb eləyirlər ki, o cür dərsləri təşkil eləyək. Biz orada yeni formalarında fikirləşirik. Məsələn, 3-4 mövqeyi olan, fikri olan çıxışlar. Məsələn, bir müəllim, iki müəllim, onlara apponent olan tələbə qrupu, onları dəstəkləyən tələbə qrupu. Amma hansı kəs fəlsəfə argumentlə çıxış eləməlidir. Elə belə ağlına mən etiraz eləyirəm deməklə deyil. Yəni, bu cür üsullar indi elə universitetlər var ki, Azərbaycanda, onda geniş tədbiq olur və bunun qarşısını heç kəs almır. Deməli, burada nə? Məsələ kadr məsələsidir, insan məsələsidir, hazırlıq məsələsidir, dünya görüşü məsələsidir. O, bir şey baxımdan, biz insan kimi azad olmalıyıq. İnsan o zaman şəxsiyyət olur ki, azad olsun. Azadlığını dərk eləməyən insan mənəvi cəhətdən şikəstdir. Amma azadlıqla özbaşınalıq arasında fərq vardır. Yəni, hər bir cəmiyyətin özünün qaydaları var. Bunu inkar eləmək olmaz. Məsələn, Rus cəmiyyətindən Azərbaycan cəmiyyətini yeniləşdirmək mümkün deyil. Azərbaycan cəmiyyətində əsrlərlə formalaşmış qaydalar var. O başqa məsələdir, siz o qaydalara qarşı çıxırsınız. İstəmirsiniz, razılaşmırsınız. Və məsələ buradan ona çıxır ki, siz özünüzü bu cür aparanda sizə qarşı hər hansı bir hüquqi prosedur işlənir, işlənilmir. Əgər işlənmirsə, deməli, siz bura azad cəmiyyətdə yaşayan bir insansınız. Əgər işlənirsə, onun üzərində fikirləşmək lazımdır. Nə vaxt, necə? Məsələn, şəxsiyyəti, heç bir şəxsiyyət təhqir eləmək olmaz. Bunu hamı bilməlidir də, elə deyilmi? Azad və ya qeyri-azad. İnsan şəxsiyyətini təhqir eləmək olmaz. Buna görə gənclərə baxanda mən bilirsiniz, mən ümidlə baxıram Azərbaycan gənclərinə. Azərbaycan cəmiyyətində bir inkişaf dinamikası var, dəyişmə dinamikası var. Burada deyək ki, ənənəvi düşüncə ilə modernist və ya postmodernist düşüncənin toqquşmaları var, çəkişmələri var. Bəzən ziddiyyətli olur, bəzən gənclərin çılğınlığıyla və ya biraz yaşlıların inersiyasından qarşılaşır. Amma hər halda bu proses gedir. Və bugünkü həyatımızdan o modernləşməni, yeniləşməni, o cümlədən alternativ informasiya mənbələrini çıxartmaq olmaz, o zərərli olar, o heç arzu olmaz deyil.
Hüzur Məlim, təsəvvür edək ki, mən sizin tələbənizəm və dərs zamanı dediyiniz hər hansı bir fikirlə razı deyiləm. Sizə etiraz edə bilərəmmi mən dərsin
tərəfindən? Əlbəttə, etiraz eləsəniz mənim üçün çox xoş olar.
Siz qəbul edirsinizmi bunu?
Özü də sevinclə qəbul edirəm.
Siz Qafqaz Universitetində hal-hazırda dərs keçirsiniz. Bir də səhv eləmirsə Slavyan Universitetində dərs keçmişsiniz.
Bəli.
Orada da eynidirmi vəziyyət? Orada tələbə deyə bilərmi müəllimə ki, mən sizin fikrinizdən razı deyiləm və mənim öz fikirlərim
var? Bəli, bəli, deyirdilər, o şəraiti yaratmışdım, amma mən sizə bir şey dedim. O məsələdə Qafqazın tələbələri daha fəaldılar. Slavyanda da etiraz edənlər olurdu. Amma onların müzakirə və mübahisə mədəniyyətinə gətirmək xeyli əziyyət tələb elədi. Məsələn, Slavyanda mən dərs deyəndə tələbələr vardı. Dini, daha çox dini baxışları olan tələbələr vardı. Məsələn, mən məsələni fəlsəfi izah edirəm. Fərzili, hər hansı bir problemi. Materiya anlayışıdır, şüur anlayışıdır. Danışıram, o qalxır deyir ki, siz düz demirsiniz. Niyə düz demirəm, bala? Ona görə düz demirsiniz ki, Quranda belə yazır. Yəni, bu alternativi mən qəbul eləyirəm və onun o tələbə kimi orada gətirdiyi argumentini də qəbul eləyirəm. Amma təbii ki, fikrindən razılaşmıram.
fikrinə, bu halda yəni o öz fikrini deyir, siz öz fikrinizi deyirsiniz.
Onu o fikrində qalır. Mən görürəm ki, onun düşüncəsi, fəlsəfi düşüncəsi var, məntiqi var. Hər hansı bir problemə, məsələn, əxlaq məsələsinə məndən fərqli yanaşa bilər. Mənim istədiyim o anda odur ki, onun beyni fəlsəfi işləsin. Yəni məntiqi təfəkkürlə, məntiqi yolla. O düşündüyü istədiyi nəticəni ala bilsin. Elə belə burada mənim Bağdatda kör xəlifə yox. Dədəm mənə dur dedi, gələn gedəni vur dedi. Belə yox. Əgər o düşüncə varsa, məsələn, indi biz aralıq imtihanı deyirik, götürürük. Uşaqlar deyirlər ki, burada öz sözlərimizlə yaza bilərikmi? Deyirəm, yaza bilərsiniz. Amma bədii yazmayın, fəlsəfi yazın. Fəlsəfi yaz. Öz düşündüyünü yaz. Məntiqi yaz, mən ən yüksək qiymətləndirəm sizi. Yəni, belə deyirik də, biz onda indi yeni bir şeydə obrazlı desək ki, biz onlara tutub balıq vermirik. Balıq tutmağı öyrədirik.
Aha.
Düşünməyi öyrədirik. Çox informasiya verib insanın beynini yormaq olmaz. Onu düşünməyi, təfəkkürünü işlətməyi öyrətmək lazımdır. Əgər belə öyrədərsinizsə də o insan azad insan olar.
Təşəkkür edirəm Füzuli bəy. Etibar bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu sizin istədiyiniz, ola bir fikriniz var, fikrinizi bildirin istəyirsiniz, sonra mən suala keçirəm.
Mən müəllimlə razılaşıram. Yəni biz özümüz də belə deyək də, indi hal-hazırda Bakıda qalırıq, Bakıda yaşayırıq və bütün belə deyək, bütün prosesləri izləyirik. Və mən açıq şəkildə bilirəm ki, məsələn, müəllimin də deyiləri Düzdür və Qafqaz Universitetində o mühit var. Çünki mən Qafqaz Universitetinin tələbələri ilə də görüşürəm, istər kitab mağazasında olsun, istər digər bu yaxınlarda biz Qafqaz Universitetində dəfələrlə tədbirlərdə də iştirak, ora biz üçün belə deyək, açıq məkandır. Mən bilirəm ki, həmin universitetdə həqiqətən də həmin kadrlar var və o məsələlər müəllim dediyi kimi düzgündür. Mən sadəcə olaraq burada abonent deyiləm müəllim, amma müəllimlə orada abonentəm ki, digər universitetlərdə ciddi şəkildə belə deyək, qadağalar var. Yəni mənim diktatura sözümlə razılaşmır, amma sözün əsl mənasında həmin problemlər orada yaşanır. Vüqarın dediyində də var idi. Yəni Vüqar dediyində də var idi ki, bizi izləyirlər, az qala hər bir işimizə qarışırlar. Məsələn, mən yadıma gəlir, mən başa özbaşınalığından azadlığı səhv salmıram. Özbaşınalıq ayrı bir şeydir, azadlıq tamam ayrı bir şeydir. Onların ayıran sərhəd nöqtələri var. Həmin nöqtəyə qədər azadam, razıyam. Amma mən universitetlərdə və yaxud digər gənc hal-hazırda tələbələrlə söhbət eləyirəm. Az qala onlara deyilir ki, məsələn, müəllimin dediyi kimi, orada müəllim deyir ki, belə deyir, falan universitetdə mənə Bağdatdakı kərzayındır.
Məsələn, Füzuli müəllim dedi ki, tələbə ona deyə bilər ki, mən sizin fikrinizlə razı deyiləm, etiraz edirəm. Sizin o təhsil aldığınız müddətdə olubmu ki, ya siz, ya başqa tələbə yoldaşlarınız müəllimlə bu cür müzakirə apara bilib, deyib ki, mənim fikirlərim əslində budur və yaxud da mən etiraz edirəm sizin
fikirlərinizə. Bizim universitetdə, belə deyək, gənc kadrlar var idi, Qəmər xanım var idi, Nuranə xanım var idi və digər müəllimlərimiz var idi ki, Şahin müəllimiz var. Onlar məsəl üçün daha çox onlar yəni demirdilər ki, mən dediyim düzdür. Yəni həqiqət nisbidir. Yəni onun həqiqəti mənim üçün həqiqət olmaya bilər. Orada amma söhbət elə gedirdi ki, mən dəfələrlə oldu, mən və digər dostlarım, tələbə yoldaşlarım durub məsəl üçün hər hansısa bir müəllimə deyirdi ki, biz bu fikrinə razılaşmırıq. Məsələn, bu belə olmalıdır. Belədir. Müəllim də fikrini deyirdi. Axırda ortaq bir məxrəcə gəlirdik. Ola bilərdi ki, bizim baxış açımız, rakursumuz səhv idi məsələyə və yaxud müəllim həminlə daha çox məlumatlı deyildi. Ona görə, amma digər müəllimlərimiz var idi, biz onlara çıxıb dedik ki, bu belə deyil, belə deyil, yox da elə, 80 neçənci ilin kitabında bu yazılı, belə budur. Məsəl üçün, Vüqar deyir ki, bizə savxozdan keçirdilər, yəni, amma belə deyil, biz AFU-da iqtisadiyyat üzrə, məsələn, mən iqtisadiyyat üzrə heç çox marağım yox idi. Amma məsələn, Qubad İbadoğlunun büdcə, belə deyil, büdcə haqqında təlimlərin hamısında iştirak eləmişəm. Çünki o mənə maraqlı idi, həyat. Hal-hazırda məsələn yaşadığım məsələn 2012-ci ildə və yaxud 2013-cü ildə Azərbaycan büdcəsinin hara xərclənməsi, necə xərclənməsi, hansı sektorlara pul ayrılması mənə maraqlıdır. Amma 80-ci, 60-cı illərdə belə deyək, Sovet hökumətinin safhoza xərclədiyi pul mənə artıq maraqlıdır. O dövr keçib qalıb keçmişdə. Ona görə məsələn gənclərin alternativ təhsil belə deyək, alətlərində, belə deyək, sosial media alətlərində bunu demək olar. Ona daha çox maraq. Müəllimin dediyi bir məsələ isə biz də dəfələrlə bunu iştirak eləmişik. Özüm də bizim keçdiyimiz təlimlərdə də olub. Məsələn, virtual məhkəmələr eləmişik. Hər hansı ki, təlim iştirakçılarından bir vəkil, belə deyək, bir vəkil qarşı tərəf olub, bir tərəf hakim olub, jurnalistlər olub orada, suallar və yaxud virtual şəkildə belə deyək, dırnaq arasında mətbuat konfransları keçirmişik, suallar hazırlamışıq. Məhz bu metodlar insanları, belə deyək, tələbələri dərsi daha maraqlı eləyir. Amma mən gəlim oturum 90 dəqiqə mənə jurnalistikanın əsaslarından danışılsın və yaxud belə deyək, gəlim sosial medianın əsaslarından 90 dəqiqə bir nəfər dayanmadan danışsın, bu qeyri mümkündür və avtomatik olaraq həmin dərs mənə maraqsız gələcək. Ki hazırdakı alternativ təhsil mənbələrinə olan belə deyək də hücum, yəni yaxşı mənada hücum onu göstərir.
Bir də siz yəni daha çox müzakirə elədiyimiz elə bayaqdan da bu çıxır ki, azad olmaq, yəni müzakirələri aparmaq. Amma belə bir şey də müşahidə olunur bu azad müzakirələrdə ki, ya təlimi aparan, ya da ki, bu çıxışı eləyən, ya da götürə eləyən universitet auditoriyasındakı müəllimin fikrinə bu tələbə, iştirakçı sadəcə deyir ki, mən razı deyiləm sizin fikrinizdən, etiraz eləyirəm. Amma bu müəllimin ya da təlimçi deyil, onun da bildiyi bir belə deyək də məsləhət gördüyü hər hansı bir yollar var. Etiraz eləyirəm deməklə bəs bu nə dərəcədə sizcə effektlidir ki, mən sadəcə fikir azadlığından istifadə edirəm ya müəllimə ya təlimçiyə deyirəm ki, etiraz eləyirəm, bu razı deyiləm, bu belə olmalı deyil. Amma o da peşəkardır və onun da belə deyək də bu sahə üzrə illərlə çalışır. Yəni akademik sözsüz ki, fərqlidir. Daha çox çalışır, mütəxəssis də o qədər çalışmasa da, akademik biliyi olmasa da, onun da müəyyən təcrübəsi var. Bölüşərkən deyir ki, məsələn belə olsa daha yaxşı olur. Amma yenə deyirəm, ya iştirakçı ya tələbədir ki, yox, siz dediyiniz effektli deyil, mən bu fikirlə razı deyiləm. Bu nə dərəcədə effektlidir sizcə? Fikir azadlığı
olduqda. Başa düşdüm. Mən tam olaraq sualım. Məsələn, belə bir şey. Mən həm həmin alternativ təhsil və mənbələrində həm tələbə olmuşam, həm də belə deyək, təlimçi də olmuşam. Təlimi də mən keçmişdiyim vaxtlarda olub. Amma məsələn hər hansısa bir təlimdə isə özüm isə iştirakçı olmuşam. Mən sizinlə razıyam. Ümumiyyətlə bəzi hallarda olur ki, durub məsələn bir şəxs və yaxud mən durub, mən özümdən deyirəm ki, mən durub əgər sizə desəm ki, mən sizin bu fikrinizdən razı deyiləmsə, bunun artıq alt məsələsi var. Mən bunun altını əgər doldura bilmirəmsə, fikir, arqumentlər gətirə bilmirəmsə, nəyə görə razı deyiləmsə, demirəmsə, demək ki, yəni mənim belə deyək qeyri-ciddi alınır. Və bir çox təlimlərdə də biz görmüşük, mənim öz keçdiyim təlimlərdə də olub, hər hansısa bir mən belə deyək demişəm, filan şey filan cürdür. Lap bu yaxınlarda olmuş. Mən bir statistik rəqəm demişdim. Ki bilirdim ki, onu hardasa 2 il əvvəlin statistikasıdır. 2011-in statistikasıdır. Bir gənc durdu ayaq, biz müəllim siz səhv eləyirsiniz. Belə deyil, belədir. Filan mənbələrdə belə yazılıb, Wikipediyada belə yazılıb. Açdıq, gördük ki, mən dedim ki, ola bilər. Açdıq, baxdıq, gördük, həqiqətən də o düz deyirdi. Yəni mən orta orada boynuma aldım ki, bəli, mənim statistikam 2 il gecidir. Və yaxud mən dəfələrlə olmamışam. Hər hansısa bir müəllim dərs keçib, biz çıxıb demişik ki, xeyr. Burada bu cürdür. Biz etiraz edirik. Burada siz səhv deyirsiniz. Ola bilər fikriniz qarışıb. Məsəl üçün dəfələrlə olub ki, biz çıxıb demişik ki, xeyr, məsələn, burada o başqa məsələ idi. Onun demək istədiyi başqa bir şeydir, amma siz başqa şey deyirsiniz. Və alternativ təhsil mərkəzlərində belə deyək, mən Qafqaz Universitetini və Xəzər Universitetini qoyuram kənara. Bakı Dövlətdə qeyri-mümkün idi o. Məsələn, mənim oxuduğum və bir neçə müəllimlərimi çəkməklə qurağa qoyaraq hər hansısa bir müəllimə mən çıxıb deyirəm, mən sənə etiraz edirəm falan şeyə, deyəcə dur çıx bayıra.
Sizin bayaq dediyiniz misal haqlı misaldır. Çünki adam bilir ki, rəqəm budur və sizə xatırladır ki, dediyiniz rəqəm düzgün deyil. Amma işte haqlı olmayan adlar. Yəni bu haqlı olmayanlar da çoxdur ki, belə deyək, əgər 60% fikrini bildirmək üçün istifadə edirsə azad fikir imkanından, digərləri işte bunun üçün istifadə eləmirlər. Bu necə qarşısını almalılar? Ya bu effektivdir.
Onun qarşısını almaq belə deyək ki, mən düşünürəm ki, onun qarşısını almaq lazım da deyil. Əgər mən sizə durub belə deyək, qeyri-məntiqi olaraq bir deyirəm ki, etiraz edirəm, amma demirəm nəyə görə etiraz edirəm. Artıq orada belə deyək, siz 1-2 dəqiqədə daha çox vaxt ayırıb mənə bir də başa salacaqsınız ki, bu belə deyil, belədir. Yəni amma sırf onun azadlığını belə deyək, etiraz etmə azadlığını belə əlindən almaq mən düşünürəm ki, olmaz.
Haqsız olsa belə?
Haqsız belə deyək, əgər biz bu günləri
məntiqsiz deyək, haqsız düzgün ifadə
edirəm. Mən inanmıram ki, bu günləri biz belə deyək, fəlsəfə haqqında bir tədbirdə bir nəfər durub deyə futboldan bir sual verə və yaxud da futbola bir etiraz eləyə və yaxud başqa bir riyaziyyatla bağlı bir sual verməz müəllimə. Mən belə düşünürəm. Ki elə bir şey də görməmişəm ki, hər hansısa bir tamam qeyri bir ciddi bir sual və yaxud filan hansısa bir başqa qeyri ciddi şəkildə etiraz eləsinlər.
Təşəkkür edirəm sizə. Bizim dinləyicimiz İnarə hal-hazırda xəttədir. Axşamınız xeyir.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Siz Azadlıq FM verilişinə canlı bağlantıdasınız. Bilmək olar mı, tələbəsiz yoxsa məzunsuz artıq?
Bəli, mən hal-hazırda Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin tələbəsiyəm. Yəni, universitet çox bərbat bir vəziyyətdədir. Dərs vaxtı, müəllim dərsdən başqa nə desəz keçir. Psixologiya müəlliməsi gəlir, öz quzunun Amerikada necə yaşamasından danışır. beynəlxalq yəni, diplomatiya dərsində tamam başqa bir mövzulardan danışılır. Müəllimə qarşı da etiraz bildirəndə təbii ki, yəni, qiymətlərin aşağı salınır, etiraz bildirmək olmaz. Dekanın heç qəbuluna düşmək olmur. Dekanın əlaqiyana gelirsən, dekan hansısa şuradadır, hansısa yəni, tədbirdədir, içəri girməyə icazə verilmir. Bəli, müəyyən müəllimlər də var ki, onlar dərs vaxtı keçirlər öz dərslərini lazımi şəkildə. Mən bəzi müəllimlərə də durub etiraz edəndə, hər hansısa bir fikrimi bildirəndə, deyir mən deyən, sən deyən deyir, otur aşağı, yəni sən məndən az bilirsən.
Siz bu alternativ bilgi mənbələri dediyimiz mənbələrə üz tutursunuzmu? Yəni kənar yerlərdə belə deyək.
Bəli, bəli, təbii. Mən özüm AFU-da olmuşam, AFU mühazirələrində olmuşam. Yəni onlarla universitetlər arasında çox böyük bir fərq var, çox böyük. Yəni AFU-nun bir mühazirəsi mənim Slavyan Universitetində 2 il ərzində keçdiyim bütün dərslərin bəlkə hamısına dəyərdi.
Nədir o fərq?
Fərq odur ki, orada daha aydın şəkildə hər bir şeyi izah edirlər. Orada durub sən öz fikrini bildirə bilərsən, etirazını bildirə bilərsən. Hər hansı bir sualını verib o suala geniş bir şəkildə cavab ala bilərsən. Yəni, bax, fərq budur. Amma universitetlərdə bu heç də belə deyil. Öz fikrini bildirə bilmirsən, müəllimə qarşı etiraz edəndə qiyməti aşağı salır, imtahan vaxtı yəni, tələbəni kəsir, nəsə yerindən durub söz deyənə deyir, tərbiyəsiz adlandırır, yəni səni deyir, otur aşağı az danır, tərbiyən yoxdur. Yəni, heç bir fikir bildirmək olmur. Amma alternativ, yəni mən başqa gənclər təşkilatlarında olmuşum mühazirələrdə, AFU-nun özündən tamam başqadır, tamam fərqlidir.
Aydındır, çox təşəkkür edirik sizə bağlantı qurduğunuz üçün. Mən Füzuli müəllimə etibara verdim həmin o sualı bir də sizə həmin sualı ünvanlamaq istəyirəm. Olub mu ki, sizdə belə deyək, bu azad müzakirə imkanı yaratmışsınız, amma bu siz effektiv nəticə verməyib, yenə belə deyək, öz başınalığa çevrilib? Sizin təcrübənizdə olub mu belə bir şey ki, hansısa bir tələbə, iki tələbə çalışıb ki, bunu belə deyək də fikrini ifadəsi üçün yox, biraz öz başınalıq üçün istifadə eləsin?
Deməli, bu məsələ ümumiyyətlə bizim cəmiyyətdə insanların müzakirə mədəniyyətinə sıx bağlı olan bir şeydir. Tələbə auditoriyasında müzakirə, hər hansı bir mövzu üzrə müzakirə aparmaq elə yerlər var ki, çətindir. Nə üçün çətindir? Birincisi, o müzakirə mövzusu haqqında çox zəif təsəvvürlər olur gənclərin. İkincisi, müzakirə mədəniyyətinin aşağı olması müşahidə olunur. Amma mən sizə bir şey deyim. Bu, yəni, o dediyiniz çətinlik olub əlbəttə ki. Özü də əvvəllər, bir neçə il əvvəl daha çox olurdu. İndi son zamanlar azalıb belə bir şey. Amma mən sizə bir şey deyim, bu azərbaycanlılar belə çevik dəyişə bilirlər. Və məsələn, mən bir neçə il, 4-5 il dərs demədim. Belə bu məsələlərə görə dərs demədim.
Hansı məsələlərə görə dərs demədiniz?
Ki, müzakirə alınmadı, yəni tələbələr, məsələn, deyim ki, dərsə çox az maraq göstərirdilər və onlar bilik qazanmaqdan çox qiymət almaq haqqında düşünürdülər və s. və ilaxır da. Mən ittiham üçün demirəm. Yəni, reallıq odur ki, mən imtina elərdim dərs deməkdən. Öz-özlüyümdə imtina elərdim. Heç kəs mənə qadağan eləmir. Amma sonra bu Qafqaz Universitetindən dərsə başlayanda bu sahədə müəyyən bir ümidlər yarandı. Yəni, orada müzakirələr başqa cür keçir. Tələbələr hamısı yox təbii ki. Yenə də var. Amma əksəriyyəti müzakirələrdə iştirak edirlər. Amma yenə də mən sizə bir şey deyim, istənilən cəmiyyətdə olur. Bəzisi yayınır, bəzisi bəhanə eləyir, bəzisi süni suallar verir. Bir neçəsi deyək ki, ümumiyyətlə müzakirədə iştirak eləmir. Görürsən ki, ümumiyyətlə qarışmır və görürsən ki, fikri başqa yerdədir. Bütün bunlar istənilən mühitdə, istənilən cəmiyyətdə olur. Amma bütövlükdə götürdükdə gənclərin, oradakı gənclərin müzakirə etmək istəyi və mədəniyyəti normaldır hesab edirəm və orada o prosesi aparmaq mənim üçün yaxşıdır.
Bu, bayaq dediyiniz ki, bəzi özbaşınalıqlar belə deyə yarana bilir. Bu halda siz necə onu idarə eləməyə çalışırsınız? Eğer görürsünüzsə ki, yəni fikir ifadə eləmir, daha çox belə deyək, özbaşınalıq yaranıb. O zaman necə idarə edirsiniz siz dərsi?
Çox maraqlı sualdır. Yəni, burada hər kəsin bir üsulu olur. Mən sizə bir şey deyim ki, Mən Moskvadan gələndən sonra bəxtim gətirdi Futurologiya Universitetində dərs dedim orada. Futurologiyada o vaxt uşaqlar elə siz deyən azad fikirli uşaqlar cəmləşmişdilər. Çox qabiliyyətli insanlar vardı orada. Onlardan indi cəmiyyətdə yaxşı yer tutanlar da var. Məsələn, Qulaq Səs gənc şairdi. Biz o dövrdə oxuyan Möhsüm Aslanov Ukraynada Azərbaycan televiziyasının müxbiridir və s. və ilə axır çoxdurlar orada onlar və belə şeylər orada yaranırdı. Hər 5-ci günü oranın rektoru 5-ci günü diskusiya təşkil edirdi. Zalda 100-200 adam oturub sən danışmalısan və tələbələrlə diskusiya aparmalısan. Təsəvvür eləyin 93-94-cü illər. Orada çox səs-küy qalxırdı bəzən. Bəzən görürsünüz, qalxır adam etiraz eləyib salonu tərk eləyib. O şeylər orada bizə o rəhmətlik oranın rektoru öyrədirdi. O zaman belə şeylərə necə reaksiya çox təmkinli reaksiya verərdi və deyərdi ki, qoy getsin. Qoy çıxsın, getsin. Və hətta tələbələri universitetin işinə cəlb eləmişdi. Tələbə dekanıydı, tələbə zam dekanıydı, tələbə deyək ki, müəyyən dərsləri aparırdı, amma qabiliyyətləri də. Qabiliyyətlər. Bu işin effekti orada özünü göstərirdi. Ona görə o vaxtda mənim təcrübəm vardı. Siz dediyiniz situasiyalarda mən qətiyyən o səs-küyü hər hansı bir məcburiyyətlə qarşısını almıram. Qətiyyən. Çalışıram ki, onların marağını mövzuya cəlb eləyə bilim. Və bu mübarizə dərsin sonuna kim gedə bilər?
Aydın da. Etibar, sizin getdiyiniz bu alternativ bilik mənbələrini deyək. Alternativ bilik mənbəyə kimi Wikipedia-dan da istifadə oluna bilər. Hansı ki, bilirsiniz ki, bu peşəkar ensiklopediya deyil. Bu, deyil. Azad ensiklopediyadır. Bundan başqa getdiyiniz Azad Fikir Universiteti və yaxud da digər seminarlar, təlimlər. Orada bu təlimləri aparanlar, çıxış edən insanlar akademiklər deyillər universitetdən fərqli olaraq.
Bəli.
Amma siz də daxil olmaqla son dövrlərdə bir çox gənclər deyilən ki, mən təhsili məhz orada aldım. Təhsil adlandırmaq olarmı onları? Bir şey ki, arxasında belə deyək, böyük araşdırma aparan isə. Yəni, mən də gedib bu sizin dediyiniz yerlərdə bir jurnalist kimi müəyyən fikir bildirə bilərəm. Sadəcə fikirdir və bunun arxasında mənim heç bir araşdırmam durmur, belə deyək, teoriya durmur, mən onlar üstündə gün, aylarla, illərlə çalışmamışam. Formalaşmış bir fikirdir. Bunu siz təhsil, necə təhsil hesab edə bilərik, necə kifayətlənə bilərik bundan?
Yox, mən deyərdim ki, məsəl üçün, Azad Fikir Universitetində məsələn, olan belə deyə, spikerləri, lektorları siz hamınız tanıyırsınız. İstər Ağlar Məmmədov olsun, istər İlkin Qədirli olsun, istər Qubad İvadoğlu olsun, Ələsgər Əhmədoğlu olsun və bir neçə adını çəkmədiyim və ya Niyazi Mehdi olsun. Bu şəxslər hamısı belə deyə, cəmiyyətdə öz yerini tutmuş, öz sahələri üzrə tanınmış şəxslərdir. Digər məsəl üçün başqa bir, məsələn, mən 200-dən çox təlimlərdə iştirak eləmişəm son 3 ildə. Məsəl üçün, mən internet texnologiyası ilə bağlı bir sıra təlimlərdə keçmişəm. Hollandiyadan da gələn təlimçilər olub, sonra digər Fransadan gələnlər olub, sonuncu dəfə Moldovadan gələnlər var idi, orada biz iştirak elədik. Yəni onlar belə baxanda bizdən maksimum mənim 26 yaşım var, onun 30 yaşı var. Onu belə deyək ki, amma heç bir belə deyək, universitetdə və yaxud da Azərbaycan daxilində də olsun, heç bir universitetdə məsəl üçün bloginglə bağlı, məsələn, bloqla bağlı, blogosferlə bağlı bir belə ixtisas yoxdur ki, mən onu oxuyum, qutarım və deyim ki, mən bloq üzrə müəlliməm. Diplomum var, mən gəlib onu keçəcəm. Və yaxud heç kim, heç bir hansı çox az universitetlərdə var ki, yəni belə sosial media və yaxud internet web security və təhlükəsizliyi ilə bağlı təlimlər, təlimlər daha universitet dərsləri olsun. Çox az universitetlərdədir. Amma biz deyək ki, məsələn, əgər hər hansı bir fəlsəfə ilə bağlı olurdusa da, əgər orada tanınmış, həmin peşəsini tanınmış, özünü təsdiq eləmiş insanlar olurdu. Məsəl üçün, əgər araşdırma jurnalistikasından söhbət gedirsə, məsələn, orada Xəcə İsmail olurdu və yəni, belə deyək, öz həmin sahələr, həmin o adını çəkdiyimiz sahələrdə özlərini təsdiq etmiş insanlar olurdu. Və deyək, hər yoldan keçəni çağırıb ora lektor kimi qoymurlar ki, gəl danış gənclərə, bura alternativ təhsildir. Yəni, ona görə, məsələn, mən əgər bu günləri təlim keçirəmsə, ki, mən New Media-dan və blogdan, Facebook falan bu tipli mövzulardan keçirəm, onları da mən belə deyə, mən öz aldığım təhsil deyirəm. Bakı Dövlət Universitetindən almamışam. Almışam Azad Fikir Universitetinin internet və yaxud digər mühazirələrində və xarici mühazirəçilərin gəlib Bakıda və yaxud hansısa bir regionda keçdiyi dəstlərdə.
Amma siz dediyiniz sahələr çox spesifik sahələrdir, texnologiya ilə bağlı, hansı ki, gündəlik dəyişir. Onu akademikləşdirmək biraz çətindir. Amma götürək məsələn elə götür jurnalistikanın özünü və yaxud da fəlsəfəni. Fəlsəfəni bir var ki, fəlsəfə ilə maraqlanan insan danırsın və yaxud da jurnalistikanın hər gün məşğul olan insandansa, bir də var ki, medianı araşdıran, medianın nə olduğunu bilən adam danırsın. Biz bu halda necə?
Mən deyim də sizə, yəni bu sualın əslində cavabı açıqdır. Yəni bu sual cavabı mən verməsəm də olar. Məsəl üçün orada yenə də deyirəm də, əgər orada fəlsəfədən söhbət gedirdisə, mən fəlsəfə Ağlar Məmmədovun başqa orada və Niyazi Mehdi orada iştirak edib, hər iki insan belə deyək ki, cəmiyyətdə yetəncə tanınmış, öz sahələrcə tanınmış insanlardır. Jurnalistikadan isə olanda mən dəfələrlə görmüşəm, Qulu Məhərrəmli müəllim gəlib orada dərslər keçiblər, belə deyim, hazırlıq keçib, Zeynal müəllim gəlib keçib digər təlimlərdə. Yəni, sırf öz ixtisasları üzrə cəmiyyətin qəbul elədiyi insanlar keçiblər.
Siz seçdiniz akademiklərin adını çəkdiniz orada, amma hamı akademik olmayıb. Akademik belə deyək, background olan insanlar olmayıb.
Bildim, amma yəni mən sizə deyirəm ki, orada əgər gənclərə new mediadan gedirsə, siz dediniz, bəli razıyam, o yeni sahədir və orada hələ ki, bir akademikimiz yoxdur, belə deyək ki, Facebook üzrə akademik filan kəs, o filan kəs deyil. Amma digər fən dərsləri isə, beyt mühazirələr isə, yəni, yenə deyirəm, hər bir yoldan keçənə inanmıram ki, hər hansısa bir beynəlxalq fond və yaxud hər hansısa bir layihə, yəni, məni çağırıb bura desin ki, etibar sənin fəlsəfə haqqında 10 dənə kitab oxumusan, gəl fəlsəfədən danış gənclərə. Yəni, orada ciddi seçimlər olur, meyallar olur və o ciddi seçimlərin olmasının səbəb odur ki, yəni, o səbəb... Bu onu göstərir ki, oradakı ciddi seçimlər olub ki, hal-hazırda hamı içimən daxil olmaqla bir çox adam Azad Fikir Universiteti bağlananı bildirdi ki, bizim orada 2 ildə aldığımız təhsil müəyyən vaxt intervalları ilə Bakı dövlətdə aldığım 4 ilə bəs idi. Düzdür, mən bir şeyə də razılaşıram ki, mən universitetə hazırlaşanda istəyirdim ya Qafqaz Universitetinə daxil olum, ya da Xəzər Universitetinə daxil olum. Dövlət universitetlərini istəmirdim. Sadəcə
valideynlər. Niyə istəmirdiniz dövlət
universitetini? Artıq özüm dünya görüşümdən bilirdim və hazırki dövrdən də bilirdim ki, orada əgər dövlət universitetisə istər-istəməz burada daha çox azadlıqların qapadılması olacaq. Özəl universitetlərdə nisbətən mənə daha çox azadlıqlar verəcəkdilər. Sadəcə mənim ailəmin xahişi ilə onlar istəyirdilər ki, mən Bakı dövlətdə oxuyum.
Ona görə
mən öz arzumdan sinə xətt çəkdim. Sonra digər alternativ mənbələrdən öz istədiyim təhsil aldım.
Füzuli müəllim, sizcə akademik belə deyək təcrübəsi deməzmin, akademik təhsil olmayan insan, akademik olmayan insan təhsil verə bilərmi? Biz deyə bilərimi ki, bu insanlardan biz təhsil ala bilərik?
Niyə ala bilmirsiniz ki? Ala bilərsiniz. Əslində, müasir cəmiyyətdə alternativlərin olması vacibdir, zəruridir. O cəmiyyət ondan keçinə bilməz. Və burada çox seçimlər olur, sertifikatlar verirlər, diplomlar verirlər və s. və ilaxır. Cəmiyyətdə nə qədər çox müxtəlifliyi olsa, nə qədər fikir toqquşması olsa, fikir müzakirəsi olsa, fərqli fikirlər olsa bir o qədər yaxşıdır. O cəmiyyəti irəliyə aparır, inkişaf elətdir.
5 balda universitet təhsilinin əhəmiyyəti nədir? Əgər kənardan mən ala bilirəmsə təhsili.
Siz kənardan aldığınız təhsillə universitetdə aldığınız ixtisas arasında fərq olur.
Aha,
universitet rəsmi orqan olaraq sizə o ixtisas üzrə diplom verir, mütəxəssis yetişdirir və onunla siz müəyyən yerlərdə işləyə bilirsiniz. Kənarda aldığınız o təhsillə dövlət müəssisələrində işləyə bilmirsiniz.
Yeganə üstünlüyü budumu ki, biz diplom alırıq
və dərəcə alırıq? Yox, çox üstünlük deməyək, belə deyək. Fərqli cəhətləri var və o fərqli cəhətləri siz qarışdırmayın. Yəni, bir yerdə 2 ildə təhsil ala bilərsiniz, 1 ildə təhsil ala bilərsiniz. Məsələn, siz gedib Almaniyada 1 illik magistratura təhsil alarsınız və Azərbaycanda çox gözəl bir işdə işləyə bilərsiniz, 1 illik. Gedərsiniz, məsələn, Avstriyada 2 illik alarsınız təhsil, amma o vəzifədə işləyə bilməzsiniz.
Amma yenə də Azərbaycan Universiteti olmadı da. Yenə kənardan almalıyıq ki, belə deyək, üstün olaq.
Azərbaycan Universiteti deyəndə, bilirsiniz, burada çox şeylər nəzərə almaq lazımdır. Elə bir şeylər nəzərə alın ki, Almaniya cəmiyyətinin Azərbaycan cəmiyyəti eyni deyil. O, post-industrial cəmiyyətdir, yüksək inkişaf eləmiş cəmiyyətdir. Biz isə totalitar rejimdən yeni qurtarıb azad olmaq istəyən, azad münasibətlərin qurulmasını arzuladığımız demokratik bir cəmiyyət quruculuğuna doğru gedirik. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq FM verilişini artıq başa vururuq. Bugün biz Azərbaycanda akademik təhsil mühiti və alternativ bilik mənbələrini müzakirə elədik. Qonaqlarımız fəlsəfə elmləri doktoru Füzuli Qurbanlı və Bakı Dövlət Universitetinin məzunu Etibar Salmanlı idi. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Bugünkü verilişin təqdimatçısı Şəhla Sultanova idi. We'll be right back.
hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediyə hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar.